kuriem no tiem priekšlikumiem jābūt nu, tādiem aktuālākiem attiecībā uz uzņēmējdarbību, nu, ko arī ekonomikas ministrē būtu jāizceļ arī tajā pirmā.
Jā, nu šobrīd tiešām tas ir jādara viss maksimālais, lai kopējā tautsaimniecībām, protams, kad pārtiks ražotājiem, metāla apstrādātājiem, šūšanas rūpniecībā, tur, protams, katram, kas vien ieslēdz elektroapgādē balstītu ražošanas iekārtu, protams, kad viņiem tas ir uzreiz pavisam cita pašizmaksas un tie rēķini, protams, būs augsta duša. Tāpēc tās komponentes, kas veido šo cenu, tās arī ir jāpārskata un jāsamazina. Šis ir ļoti pareizs risinājums attiecībā, PVN samazinājums attiecībā uz mājsaimniecībām, un tas var risināt noteikti, lai mājsaimniecību rīcībā paliek vairāk neto summas. Tajā pašā laikā attiecībā uz uzņēmējiem un lielajiem ražotājiem, PVN maksātājiem, tas šo situāciju nekādā veidā nerisina. Līdz ar to ir jāmeklē citi risinājumi, un tur ir jāskatās gan tā saucamā OIK daļa, tā samazinājums, gan sadales daļa, gan tā samazinājums, gan vēl citi, iespējams, vēl jāmeklē risinājumu. Un es uzskatu, ka šobrīd Latvijas valdībai tikpat augstā mērā, kā ir katru valdības sēdi, ir Covid sadaļa, tikpat augstā līmenī ir jārunā arī par elektroenerģijas sadārdzinājumu sadaļu.